Domingo 15 de xaneiro de 2023, en Ponte de Sures, Pontevedra, levouse a cabo a 22ª Carreira Popular Solidaria. O Concello, en colaboración con Cáritas Parroquial, entregaron os premios aos gañadores das distintas probas que se levaron a cabo durante a xornada deportiva. Contaron ca axuda económica das inscricións, dorsais solidarios e patrocinios da proba. O alcalde, Juan Manuel Vidal Seaje, entregoulle ao director de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, Anuncio Mouriño, un cheque por valor de 3.706,6 €. Grazas a todas as persoas que de algún xeito colaboraron nesta carreira solidaria a favor dos máis necesitados.